Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Više osoba optuženi za ratni zločin nad Srbima u logoru Drete i kod Čapljine uhapšeno jutros na području Mostara, Ljubuškog i Tešnja.
Oni su osumnjičeni za krivična djela zločina protiv čovječnosti iz člana 172 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173 istog zakona.
Vlada Federacije donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesreće. Smijenjen kantonalni odbor Socijaldemokratske partije Unsko-Sanskog kantona i predsjednik Hamdija Lipovača.
Pojedini rukovodioci iz SDP-a koji su na kraju krajeva sve ovo i osmislili su očekivali da će u stvari prioritet i u vladanju, u donošenju odluka i u zapošljavanju imati oni, njihove porodice, da ćemo mi sad uzeti iz vas sve one koji rade i dovesti svoje ljude.
Penzioneri u Republici Srpskoj najavljuju proteste ukoliko hitno ne bude usvojen zakon o doprinosima. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Mooney izjavio danas da postoji rješenje koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da počne učestvovati u akcionom planu za članstvo u NATO-u i da se nada da će ta odluka uskoro biti donesena. Poznati makedonski advokat i zastupnik porodica žrtava Ignat Pančevski tvrdi kako ima dokaze da je avion u kojem je 2004. godine tadašnji predsjednik Makedonije Boris Trajkovski oboren projektilom iz drugog aviona. U Briselu danas novi krug pregovora između Srbije i Kosova koji su za Srbiju važni zbog dobijanja statusa kandidata. U posljednjem talasu nasilja u Siriji ubijeno najmanje 100 civila. 9 djevojčica ranjeno u Afganistanu u napadu iz helikoptera međunarodnih snaga NATO-a. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPE uhapsili su Srećka Hercega, Ivana Medića, Marinu Grubišić-Fejzić i Ivana Zeleniku osumnjičene za ratni zločin nad srpskim civilima u logoru Dretelj u Čapljini, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Oni su lišeni slobode po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine, govori glasnogovornica tužilaštva Selma Hećimović.
Oni se između ostalog sumnjičuju da su mjesecu maja 92. godine u svojstvima upravnika logora, stražara ili pripadnika formacije HOS-a počinili ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti sa područja Čapljine i drugih mjesta koji su bili protivzakonito zatočeni u nečovječnim uslovima u logoru Dretelj, gdje su nad žrtvama počinjena zlostavljanja, mučenja, premlaćivanja, silovanja i seksualna zlostavljanja zatočenice i zatočenika, kao i mučenja na izvesno ponižavajuće načine. Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premlaćivanja, a nekima se nakon odvođenja iz ćelija izgubio svaki trag.
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske predložio je entitetskom parlamentu usvajanje 6 zaključaka kojim se podržava provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Narodna skupština Republike Srpske poziva privremenu zajedničku komisiju oba doma državnog parlamenta da što hitnije predloži široko prihvatljive amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine koji bi predstavljali provođenje presude navedeno je u predloženim zaključcima odbora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području federacije. Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije Unsko-Sanskog kantona i predsjednik Hamdija Lipovača kasno sinoć su smijenjeni većinom glasova na izvještajnoj konvenciji ove stranke u Cazinu. Lipovača je tokom rasprave napustio sjednicu, a nekoliko sati kasnije njemu i ostalim članovima kantonalnog odbora stranke izglasano je nepovjerenje. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je danas da postoji rješenje koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da počne učestvovati u akcionom planu za članstvo u NATO-u i da se nada da će ta odluka uskoro biti donesena. Sjedinjene Američke Države žele da Bosna i Hercegovina što prije uđe u NATO savez i Evropsku uniju i da u tim institucijama zauzme mjesto koje joj pripada, rekao je Moon prilikom današnje posjete opštini Teslić. U posljednjem talasu nasilja u Siriji ubijeno je najmanje 100 civila, prenijele su svjetske agencije, zbog čega je Crveni krst tražio prekid vatre kako bi mogao da pruži pomoć stanovništvu. Dva novinara zapadnih medija poginula su danas u opkoljenom sirijskom gradu Homasu, kada je u artiljerijskom napadu pogođena kuća u kojoj su se nalazili. Poginuli su Mary Colvin, Amerikanka koja je radila za britanski Sunday Times, i francuski fotograf Remy Ošlik. U nasilju u Siriji od marta 2011. godine poginulo je više od 7600 ljudi, uglavnom civila, objavili su evropski mediji, pozivajući se na Sirijsku organizaciju za zaštitu ljudskih prava, čije je sjedište u Londonu. Zgrada američke ambasade u Kabulu je opkoljena, a zaposleni ne napuštaju prostor zbog protesta organizovanih u gradu zbog vijesti o spaljivanju Kurana u bazi NATO-a u Afganistanu. Ambasada je blokirana, sva putovanja su odložena, ostanite na sigurnom, saopšteno iz ambasade. Najmanje 5 afganistanskih demonstranata je poginulo, oko 30 ih je povrijeđeno iz vatrenog oružja danas tokom antiameričkih demonstracija u Kabulu. Evropski sud pravde će na zahtjev Evropske unije dati mišljenje o legalnosti kontroverznog sporazuma o suzbijanju piraterije na internetu, saopštili su zvaničnici u Briselu. Sutra će u Hercegovini biti pretežno vedro, a u Bosni prije podne pretežno oblačno, vrijeme sredinom dana razvedravanje. Poslije podne se očekuje novo naoblačenje sa sjevera. Jutarnja temperatura između minus 8 i minus 3 na jugu zemlje od minus 2 do 4 stepena. Najviša dnevna između 3 i 8 stepeni, na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske predložio je skupštini usvajanje 6 zaključaka kojim se podržava provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. Pored toga, na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske bilo je između ostalog riječi i o energetskom bilansu za ovu godinu, izvještava Erdoğan Katana.
Plan proizvodnje električne energije za 2012. godinu je manji za 2,32% ili 129 gigawatt sati u odnosu na rebalansom planiranu proizvodnju za 2011. godinu. Razlog je manja proizvodnja u termoelektranama zbog planiranih dužih zastoja, kazao je resorni ministar Željko Kovačević. Poslanik Partije demokratskog progresa Slavko Vučurević ukazao je na problem distributivnih gubitaka električne energije koja u pojedinim elektropreduzećima dostiže i 19%. Zbog ovoga on je predložio i da Skupština usvoji sljedeći zaključak.
Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da istraži i utvrdi način krađe električne energije u elektrodistribuciji Jakraje na Banja Luka, o istom sačini izvještaj sa kojim će upoznati Narodnu skupštinu, te isti na postupanje proslijediti specijalnom tužilaštvu Republike Srpske. Očekujem, gospodine ministre, da ćete pokrenuti konačno utvrđivanje odgovornosti za ovaj višegodišnji organizovani kriminal, pa čak očekujem od vas da ćete i vi, kao dugogodišnji direktor Elektrokrajine i danas ministar, objasniti svoju ulogu u ovim potpuno za mene kriminalnim dešavanjima.
Poslanik SDS-a Vukota Govedarica također je predložio sličan zaključak.
Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da razriješi dužnosti menadžment onih distributivnih centara čiji gubici na mreži ne budu na nivou planiranih distributivnih gubitaka za 2012.
U nastavku skupštine poslanici će se izjasniti o informaciji o aktivnostima na provođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području federacije. Na sjednici je usvojeni plan povratka obnove i gradnje za tekuću godinu kojim su predviđena značajna sredstva za područje Posavine i istočne Bosne. Pratila Tina Jelin Dizdar.
Federalna vlada na današnjoj sjednici zaključila je da posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od mogućih klizišta, odrona i eventualnih poplava, te u tom smislu zadužila nadležne agencije za koordinaciju. Federalna komisija za procjenu štete zadužena je da izvrši procjenu štete u narednih 60 dana, nakon čega će biti dodijeljena jednokratna pomoć općinama i kantonima za otklanjanje šteta. Na današnjoj sjednici vlada je usvojila i plan i povratak obnove i gradnje za tekuću godinu, odnosno dvije odluke o programima utroška sredstava. Oko 19 miliona i 700 hiljada maraka bit će raspoređeno za održivi povratak, rekonstrukciju i obnovu individualnih i zajedničkih objekata te za fond za povratak. Kako je kazao novinar Adil Osmanović, federalni ministar raseljenih izbjeglih osoba, značajna sredstva bit će raspoređena na povratak u Posavinu, odnosno istočnu Bosnu, te za povratak Srba u mjesta Drvar i Glamoč. Vlada federacije izmijenila i dopunila uredbe i o poslovima osnovne djelatnosti kojima je usklađen zakon državnoj službi. Navedenom uredbom osobe koje su stekle obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonskog sistema obrazovanja moći će učestvovati na konkursima za prijem u organe državne službe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije Unsko-Sanskog kantona i predsjednik Hamdija Lipovača smijenjeni su većinom glasova kasno sinoć na izvještajnoj konvenciji ove stranke u Cazinu. Slušamo Azru Bajrić.
Izvještajna sjednica kantonalnog odbora SDP-a održana sinoć u Cazinu poprimila je neočekivani tok i rezultirala izglasavanjem nepovjerenja članovima svih kantonalnih organa ove stranke i samom predsjedniku kantonalnog odbora Hamdiji Lipovači. Radi se o demokratskom činu s obzirom da su sve odluke donesene dvotrećinskom većinom, kaže Ekrem Prošić, predsjednik općinske organizacije SDP-a Cazin, a među glavne razloge smjene ubraja.
Delegati nisu bili zadovoljni radom kantonalne organizacije, nisu bili zadovoljni implementacijom izbornih rezultata, jer stvari mi smo pobjednici samo na papiru, a u stvari još uvijek najveći dio vlasti drže naši partneri koji su bili ranije u vlasti. Nakon godinu dana nismo dobili ni jednu poziciju na nivou kantone, ni jedno radno mjesto. A imamo informacija da je zaposleno blizu 500 radnika od strane SDP-a i funkcionira od strane SDP-a i strane SDA.
Hamdija Lipovača napustio je sjednicu prije glasanja o izvještajima i samog izglasavanja nepovjerenja, nazvavši sve farsom, a u izjavi za Radio Bosanska Krupa sinoć je rekao:
kada smo došli zajedno sa strankom Demokratske akcije, Narodnom strankom, odnosno platformom na vlast, tada su pojedini rukovodioci iz SDP-a koji su na kraju krajeva sve ovo i osmislili, su očekivali da će u stvari prioritet i u vladanju, u donošenju odluka i u zapošljavanju imati oni, njihove porodice, da ćemo mi sad uzeti i izbaciti sve one koji rade i dovesti svoje ljude. Jednostavno, moj sistem rada nije takav. Ja sam premijer svih građana.
U SDP-u vjeruju kako se smjena rukovodstva ne bi trebala odraziti na funkcionisanje izvršnih i zakonodavnih organa vlasti u Unsko-Sanskom kantonu, a više detalja znaće se u subotu, a kada će biti održan sastanak predsjednika svih općinskih organizacija SDP-a ovog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Brčanska skupština SDA na sinoć održanoj sjednici izglasala je nepovjerenje predsjedniku odbora te stranke za Brčko distrikt Ahmetu Derviševiću, a za VD predsjednika predložila Admira Mujkanovića, zastupnika SDA u Skupštini Brčko distrikta. U Udruženju penzionera Republike Srpske dali su rok Entitetskoj narodnoj skupštini od 10 dana da usvoji zakon o doprinosima koji je juče povučen sa zasjedanja. Ukoliko u tom roku zakon ne bude usvojen, penzioneri će na ulice, najavio je predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj. On smatra da će zbog neusvajanja zakona o doprinosima penzijski fond biti oštećen za 40 miliona maraka. Rakulj kaže da se onemogućava i provođenje novog zakona o penzijskom osiguranju.
Svi pošteni ljudi koji znaju da je krivicom nekog neodgovornog lica, a mimo zakona, otišli su novci od siromašnih penzionera zdravstvu, a zdravstvo preko svojih poslanika ne dozvoljava ispravku. Mi smo zatražili vanrednu sjednicu Narodne skupštine. Ukoliko se ta sjednica ne održi, ne zakaže uskoro, organi će donijeti odluku o svom djelovanju protiv stanja u kojem se nalazimo, jer ovo stanje se ne može pravdati.
Petnaest sati i 13 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Više osoba optuženih za ratni zločin nad Srbima u logoru Dretelj kod Čapljine uhapšeno jutros na području Mostara, Ljubuškog i Tešnja. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio danas da postoji rješenje koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da počne učestvovati u akcionom planu za članstvo u NATO-u i da se nada da će ta odluka uskoro biti donesena. Poznati makedonski advokat i zastupnik porodica žrtava Ignat Pančevski tvrdi kako ima dokaz da je avion u kojem je 2004. godine poginuo tadašnji predsjednik Makedonije Boris Trajkovski oboren projektilom iz drugog aviona. U Briselu danas novi krug pregovora između Srbije i Kosova, koji su za Srbiju važni zbog dobijanja statusa kandidata. U posljednjem talasu nasilja u Siriji ubijeno najmanje 100 civila, prenijele su svjetske agencije, zbog čega je Crveni krst zatražio prekid vatre kako bi pomogao i pružio pomoć stanovništvu. Vrijeme sutra: u Bosni oblačno, u Hercegovini vedro, dnevna temperatura od 3 do 8, na jugu od 8 do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U 300 predmeta nasilja u porodici izrečeno 77 uslovnih kazni.
Ukazuje zaista da je u našem pravnom sistemu preovladavajuća krivična sankcija za nasilje u porodici uvjetna osuda.
U Banja Luci se sastali predstavnici 60 kompanija iz metalskog i elektrosektora iz Republike Srpske i Republike Srbije.
Bilo je govora kako obnoviti saradnju koja je do sada bila u sektoru automobilske industrije, u sektoru poljoprivredne mehanizacije.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Siriji u najnovijim napadima poginulo više od 100 ljudi, među njima su i dvoje novinara. Pripremila Mirjana Rakela.
Nasilje ne prestaje. Međunarodna intervencija poput one u Libiji za sada je malo vjerojatna. Ujedinjeni narodi su u potrazi za humanitarnim koordinatorom u Siriji. Glavni tajnik Ban Ki-moon ističe da bi uloga koordinatora mogla biti i traženje političkog rješenja krize. Međunarodni Crveni križ zajedno sa Crvenim polumjesecom nastoji dogovoriti barem dvosatno dnevno primirje kako bi se moglo pomoći građanima pod opsadom i granatama, dostaviti hrana i lijekovi. I dok se u samoj Siriji nastavlja krvoproliće, zapadne i arapske države pripremaju sastanak kontaktne grupe pod nazivom Prijatelji Sirije 24. ovog mjeseca u Tunisu. Rusija je najavila da neće prisustovati tom sastanku jer su na skup pozvani predstavnici sirijske opozicije, ali ne i predstavnici vlade. Pojedini analitičari smatraju da bi na tom sastanku mogla biti dogovorena konkretna vojna pomoć opoziciji. Glasnogovornica State Departmenta Victoria Nuland. Ne vjerujemo da ima smisla sada omogućavati daljnju militarizaciju Sirije. Ne želimo da se spirala nasilja proširi. Treba izvršiti dodatni pritisak na Asada da odstupi sa vlasti, a ako to ne učini, možda ćemo morati u obzir uzeti i dodatne mjere. Prije nekoliko dana glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen je izjavio kako alijanse neće biti uključeno u akciju protiv sirijskog režima. Od tada broj mrtvih mahom civila raste. Rijetki novinari koji izvještavaju iz Homsa izloženi su smrtnim opasnostima. Tako je život izgubila ratna reporterka Mary Colvin, žena koja je izvještavala sa brojnih ratnih područja širom svijeta. Prema podacima Svjetske organizacije od početka protesta u Siriji ubijeno je više od 5000 civila. Asadovom čvrstom režimu protivi se sunitska većina u zemlji, dok mu podršku daje manjina sekta Alaviti kojoj pripada Asadova obitelj, ali iz koje dolazi većina najviše rangiranih oficira u sirijskoj vojsci.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. OSCE je danas u Sarajevu predstavio izvještaj krivična odgovornost i sankcionisanje počinilaca nasilja u porodici, analiza preporuka o krivično-pravnim sankcijama u predmetima nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. U izvještaju je ocijenjeno da nasilje u porodici predstavlja široko rasprostranjeni oblik kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, a izrečene krivično-pravne sankcije u ovoj oblasti su blage te su na granici ili ispod granice propisane zakonom. Više detalja u prilogu Lada Obradovića.
Problem nasilja u porodici misija OSCE analizirala je od 2004. do 2010. godine praćenjem predmeta koje su sudovi u Bosni i Hercegovini sankcionisali, odnosno nisu. Pravna savjetnica misije Amra Hamidović kaže da su osnovna zapažanja dobijena praćenjem 300 sudskih postupaka. Čak u 230 predmeta izrečena je samo uslovna kazna.
Znači, faktički nije efektivna kazna izrečena, počinitelj ne stupa na izvršenje te kazne ukazuje zaista da je u našem pravnom sistemu preovladavajuća krivična sankcija za nasilje u porodici uvjetna osuda.
U 24 predmeta ili oko 8% izrečena je kazna zatvora, a u 13% predmeta novčana kazna, kažu statistički podaci.
Oni zaista govore o tome da je naša kaznena politika koja se odnosi na ovo krivično djelo relativno blaga.
Misija OSCE želi ovim izvještajem postaći stručnu raspravu kako bi se problem nasilja efikasno sankcionisao, poručuje šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Fletcher Barton.
In 2005 the OSCE called on all participating states including
U 2005. godini OSCE pozvala sve države uključujući Bosnu i Hercegovinu da preduzmu nove mjere u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama. Zaključak izveštaja je jasan. Krivično sankcionisanje nasilja u porodici veoma je važno, ali kažnjavanje tog nasilja često ne odgovara težini krivičnog djela, kaže ambasador Barton, najavljujući otvaranje dijaloga sa pravosudnim vlastima u nastojanju da se spriječi nasilje u porodici te zaštite žrtve tog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas izvještaje o radu vlade i Skupštine kantona Sarajevo. Prvu godinu mandata novog saziva vlasti u kantonu Sarajevo obilježilo je usvajanje do sada najambicioznijeg programa rada, ali i kašnjenja u njihovom donošenju, čime su prekršene odredbe poslovnika o radu, navodi se u izvještaju, zabilježila Aida Đugum.
Skupština kantona Sarajevo realizovala je 74% planiranih obaveza u prošloj godini, a vlada 78%, kaže Dario Jovanović iz Centra civilnih inicijativa.
Ovakav procenat realizacije programa rada je jasan pokazatelj da je nužno bolje planiranje te izradu programa rada temeljiti na realnim osnovama. Vlasti kantona Sarajevo su usvojile 43% planiranih zakona, odnosno od 46 planiranih usvojeno je njih 20.
U prošloj godini 100% realizaciju imalo je Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Ministarstvo prostornog uređenja, dok najmanju realizaciju bilježi Ministarstvo obrazovanja Sarajevskog kantona. Neefikasna skupština utiče i na efekte rada vlade, kažu CCI-u. Skupštinska većina često je bila na granici zbog odsustva poslanika, kaže Miloš Karišik iz ove nevladine organizacije.
2011. godinu obilježili su čest prekid sjednica, odgađanje nastavaka, održavanje novih sjednica da se ne završi prethodna sjednica, što je primjer četvrte sjednice započete u maju, a okončane u septembru mjesecu. Nedisciplina u radu Skupštine kantona Sarajevo obilježila je 2011. godinu.
Zabilježen je i najveći broj inicijativa i poslaničkih pitanja u posljednje 4 godine, a sa sjednice Skupštine najčešće izostaje poslanik Stranke demokratske akcije Amor Mašević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Privrednoj komori Republike Srpske danas je organizovan susret predstavnika 60 kompanija iz metalskog i elektrosektora iz tog entiteta iz Srbije. Privrednici dogovaraju zajedničku saradnju na polju proizvodnje i izvoza, a u Privrednoj komori kažu da će se već u ovoj godini znatno povećati privredna razmjena između Republike Srpske i Srbije. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić rekao je da je u prošloj godini bilo 1.300.000.000 maraka robne razmjene između tog entiteta sa Srbijom, od čega je 700.000.000 iznosio uvoz iz Srbije. Želja je, kaže Đurić, da se privrednici iz Republike Srpske uključu u partnersku saradnju sa srbijanskim privrednicima na područjima koja će najprije doprinijeti povećanju izvoza, čime bi se poboljšao trgovinski debalans.
Bilo je govora kako obnoviti saradnju koja je do sada bila u sektoru automobilske industrije, u sektoru poljoprivredne mehanizacije. Znamo da Srbija ima velike izvozne poslove u afričkim zemljama i sada treba da vidimo kako naša preduzeća koja su nekada bila u sistemu i u sistemu Zastava i u sistemu IMR-a i MT-a, koja su to preduzeća, šta im sve treba i na koji način mogu da se ponovo uključe u tu međunarodnu podjelu tržišta.
Prioritet će, kaže Đurić, biti iznalaženje načina da proizvođači iz Republike Srpske pokušaju da postanu dobavljači za Fiatovu fabriku u Kragujevcu.
I da naša preduzeća uđu u kooperantsku saradnju sa drugom ili trećom linijom dobavljača Fiata, zato što se tu radi o velikim količinama za koja naša preduzeća u ovom trenutku nisu još uvijek dovoljno spremna.
Također će se iskoristiti pogodnosti koje Srbija ima na tržištu Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opštinskom sudu u Mostaru nedostaje kadra, financija, a ni prostor u kome djeluje nije adekvatan za instituciju ovog tipa. Ipak u ovakvim uvjetima uspjeli su u protekloj godini ostvariti 91% predviđenog plana. Slušamo Adlu Dizdar.
U 2011. godini Općinski sud u Mostaru riješio je 6698, odnosno 62% starih predmeta za koje je bio nadležan. Tako su smanjili zaostatak u rješavanju predmeta po kojima je prednjačio u cijeloj zemlji. U onih preostalih 28% ubrajaju se predmeti koji trebaju završiti ovrhom, kaže predsjednik općinskog suda Marin Zadrić.
Ovaj sud, nažalost, ima samo dva sudska izvršitelja koji pokrivaju područje općina Čitluk i grada Mostara, 100 i nešto tisuća stanovnika sa dva sudska izvršitelja, da su ne znam kakvi, nemamo što došli na svoje mjesto.
Ne manjka samo izvršitelja ovrhe. Uzme li se u obzir pravilnik o sistematizaciji, sudu nedostaje čak 18 sudija. Zadrić je svjestan da je nerealno očekivati uposlenje svih 18, ali smatra da bi se dugoročnim planom taj problem mogao prevazići.
Dajmo svake godine dva nova suca, pa za 5 godina bit će i 10, da planski to pravimo. Ako hoćemo ovaj problem razrušiti.
Tražio je općinski sud od kantonalne vlade upošljavanje 6 diplomiranih pravnika, čiji bi volonterski rad rješavanje predmeta u, recimo, zemljišno-knjižnom uredu, najviše opterećenom, sveo na tekuću ažurnost.
Prema dinamičkom planu koji smo napravili, uz ovaj uvjet da ćemo na kraj ove godine biti na neriješenih vrlo malo predmeta i to iz tekućeg mjeseca.
U strateškom planu rada za tekuću godinu općinski sud namjerava izgraditi novi objekat, odnosno ruševinu bivše 4. osnovne škole restaurirati i pretvoriti u zgradu suda. Od gradskog vijeća zgradu su već dobili na korištenje, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće osiguralo je 2 miliona maraka za izgradnju. Nedostaje još milion koji bi se trebao naći u kantonalnom budžetu za tekuću godinu. Osim za novi objekt, sredstava općinskom sudu nedostaje i za svakodnevne poslove. Zbog manjka novca sud pošti duguje skoro 80.000 maraka samo za prošlu godinu. Uzmu li se u obzir uvjeti u kojima rade, onda je kolektivna norma ostvarena lani, 168%, od čega je 91% potvrđenih presuda i više nego pozitivan pomak u radu suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U sklopu ovogodišnjeg međunarodnog festivala Sarajevska zima večeras će se predstaviti umjetnici iz Belgije, Italije i Dalekog Japana. O detaljima informiše Zvijezdan Živković.
Koncertom belgijskih pijanista u Bošnjačkom institutu bit će obilježeno 150 godina od rođenja Claude Debussya, velikog francuskog kompozitora impresionizma. Na repertoaru će se naći rana Debussyjeva djela, kao i nešto zreliji komadi pisani za klavir solo i četvororučno, kaže jedan od pijanista Jan van de Wegne, inače profesor na Briselskom kraljevskom konzervatoriju.
Debussy je stvarao muziku kao da je nanosio boje. Crtao je nove boje klavira kao ni jedan drugi kompozitor do tada. Večeras sviram preludije. Jedan govori o vodenom duhu i čut ćete vodu, dok drugi govori o vatrometu. Zapravo o Debussyjevoj impresiji vatrometa.
Umjetnici iz San Marina predstavit će u galeriji Collegium Artisticum video instalacije, a u kinu Criterion počinje sedmica japanske kinematografije. Biće predstavljeni filmovi različitih žanrova nastalih između 60. i 90. godina. Film koji večeras otvara sedmicu japanskog filma je Tačka ključanja, u režiji najznačajnijeg savremenog režisera Takeshi Kitana. Ulaz na sve projekcije je slobodan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
2,5 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su Srećka Hercega i Ivana Medića, Marinu Grubišić-Fejzić i Ivana Zeleniku, osumnjičene za ratni zločin nad srpskim civilima u logoru Dretelj u Čapljini, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Oni su lišeni slobode po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske predložio je entitetskom parlamentu usvajanje 6 zaključaka kojim se podržava provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije. Vlada je ovakvu odluku donijela na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite. Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije Unsko-Sanskog kantona i predsjednik Hamdija Lipovača kasno sinoć su smijenjeni većinom glasova na izvještajnoj konvenciji ove stranke u Cazinu. Delegacije Beograda i Prištine počele su danas u Briselu novu rundu dijaloga na kojoj će se razgovarati o regionalnom predstavljanju zaustavljanju Kosova i primjeni do sada postignutih sporazuma. U posljednjem talasu nasilja u Siriji ubijeno je najmanje 100 civila, prenijele su svjetske agencije. U Siriji su danas ubijena i dva novinara, Mari Colvin, Amerikanka koja je radila za britanski Sunday Times, i francuski fotograf Remi Ošlik. Zgrada američke ambasade u Kabulu je opkoljena, a zaposlenici ne napuštaju prostor zbog protesta organizovanih u gradu zbog vijesti o spaljivanju Kurana u bazi NATO-a u Afganistanu. Najmanje 5 afganistanskih demonstranata je poginulo, a oko 30 ih je povrijeđeno iz vatrenog oružja danas tokom antiameričkih demonstracija u Kabulu. Sutra se u Hercegovini očekuje pretežno vedro, a u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme, sredinom dana razvedravanje. Poslije podne se očekuje novo naoblačenje sa sjevera. Jutarnja temperatura između minus 8 i minus 3 na jugu zemlje od minus 2 do 4 stepena, a najviša dnevna između 3 i 8 na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Današnju emisiju realizovali Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše regionalne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.